Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
I ja.
I ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Vi slušate drugi program Radio Beograda. Ja sam Momčilo Bođorđević, kao i uvek svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje emisije je šta pas razume i ume. Dugo se mislilo da je kućni pas degenerisani vuk. Umeđu vremenu, istraživači i stručnjaci za ljudsko i životinjsko ponašanje otkrili su da je naš kućni ljubimac, naš omiljeni četvoronožac, začuđujuće zahvalan objekat za proučavanje ponašanja i komunikacije kako ljudi, tako i životinjskog sveta. Ako bismo tražili najstarijeg prijatelja čoveka kroz evoluciju, to bi sigurno bio pas. On naravno nije uvek bio kućni ljubimac kao danas. On nije imao fotelju i svoj krevet. Nije smeo da nas najuri sa jednog mesta da bi on zauzeo drugo mesto. Već je on u početku bio radna životinja kao i sve ostale. On je bio radni pas. Čuvar stada, čuvar prebivalište u kome se nalazi čovek, a onda je kroz evoluciju on postao njegov nerazdvojni prijatelj. Prosto, ko ima psa, on to zna, ko nema, on možda neće razumjeti ovo čemu govorim. Ja moram da se legitimišem, uvek sam imao psa, čak i on imao svoje prezime koje je bilo Đorđević. Pas razume ponašanje ljudi, što je jedinstven slučaj u životinjskom svetu. On razume ponašanje ljudi, on razume apstraktno, on ima sposobnost da pročita šta vi želite. Naravno, on ne razume govor, on laje, on ne govori, ali on je jednostavno se ponaša u nekim slučajevima kao ljudsko biće. Razume se da takav stvor kao što je pas, on mora imati nešto posebno u sebi zbog čega je on nama toliko potreban i zbog čega mi ne možemo da se odvojimo od njega. Naravna stvar, prvo ono što svi znaju, to je razvoj prijateljskog ponašanja, to je psihologija. Čovek nije navikao da bude sam. On je jedno socijalno biće, a kad nema oko sebe ljudi, onda je naravno zamena za njega, za njih, pas. S druge strane, kad pogledate jednu posebnu odliku psa koju nema ni jedna druga životinja, nema ni čovjek, to je neverovatan njuh, neverovatna sposobnost otkrivanja mirisa, čak i na molekularnom nivou. Ja ne znam da vam kažem da li pas 20, 100 ili milion puta bolje razume mirise od čoveka, ali ja znam da on ide do samog molekula i da je u stanju da razlikuje od više nijansi mirisa onaj miris koji on traži za miris koji ga je čovek obučio da nađe, a to je, vi znate naravno, miris droge i znate da je to miris nekog počinioca, kriminalca, to znate da je to miris čoveka. Mnogo toga doprinosi da pas koji u nauci ima svoje ime, a to je Canis familiaris. Vidite da čak i u tom zvaničnom nazivu naučno postoji iza osnovnog ono canis, to je pas, familiaris, kućni. On ima, kao što odmah možete da zamislite razlog tako dobrog njuha i mirisa, on ima nos koji je nekoliko puta veći od nosa čoveka. Vi znate da on ima njušku u kojoj se nalazi naborana sluznica koja je 30 puta po površini veća od te iste površine sluznice u ljudi. Kad bi se ta sluznica raširila, ona bi imala površinu od jednog kvadratnog metra. Na toj površini se nalaze receptori, prijemnici za miris, kojih ima na milione. Osim toga, ono što se nazivaju, što mi nazivamo sinusi. Imate čeoni sinus, pa imamo sinus u gornjoj vilici, imamo sinuse u sred površine baze lobanje, koje su obložene kod čoveka jednom glatkom sluznicom, dok su kod psa one prepune tih receptora. Tako da se miris iz tih receptora direktno prenosi do mozga bez ikakvog prekida, kao što je, na primjer, slučaj kod čoveka. A inače, ako poredite nos čoveka i nos psa, onda je tu jedna ogromna razlika u funkciji. Kada nos kod psa funkcioniše, on prima vazduh kroz jedan kanal, to je recimo miris koji on treba da prepozna. A kada izdiše, on ne izdiše vazduh kroz taj isti kanal, kao što je to slučaj kod mene ili kod vas ili kod bilo koga, nego se taj vazduh koji on izdiše, on ima rupice koje se nalaze bočno u nosu. Zašto? Da ne bi pomešao onaj vazduh koji je on udahnuo, koji tražimo mi u policiji ili u medicini, da ga ne bi pomešao sa onim koji izdiše. To je jedna fantastična osobina koja je njega pretvorila u jednu pravu mašinu za raspoznavanje mirisa.
There's a downtown Ferris and an out proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry, no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's the born again Neesies and the lavender boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D, a Tinkerbell and tights. This celebration somehow gets me down, especially when I see you're not around. There's no Peter Pedantic saying things romantic in Latin, Greek, or Spic. There's no Three Bananas or Brandon Alexander dishing all their tricks. It's a different feeling that I have today, especially when I know you've gone away. There's a girl from Soho with a t-shirt saying I blow. She's with the Jive 5 2+3. And a girl for pay dates, a give and cut rates, or else doing it for free. The past keeps knock, knock, knocking on my door, and I don't want to hear it anymore. No consolations, please, for feeling funky. I gotta get my head above my knees. But it makes me mad, and it makes me sad, and then I start to freeze. In the back of my mind, I was afraid it might be true. In the back of my mind, I was afraid that they meant you. The Halloween parade. At the Halloween parade. Next year at the Halloween party.
Vi slušate drugi program Radio Beograda. Vi ste u emisiji Hipokratija, ja sam Momčilo Bođorđević, koji vam govori o psu i njegovoj neverovatnoj sposobnosti raspoznavanja mirisa. Bilo kako bilo, nosi psu neka vrsta vodiča kroz život. Na kraju krajeva, kad malo pogledamo kroz evoluciju, čulo mirisa je bilo prvo čulo koje je omogućilo našim dalekim, dalekim precima kada su izronili iz nekih voda i kada im se pojavila glava na polju da raspoznaju gde se nalaze. Prvo je bio miris, a onda je bilo čuno vida. Osluznice nosa psa, u ostalom kao i kod čoveka, kreće mnogotračni autoput koji se završava u mozgu. Za razliku od čula vida, ukusa, sluha i dodira, koja nemaju pristup moždanim hemisferima pre nego što se prekinu kao u nekom releju, u jednom centralnom delu koji se zove talamus, čulo mirisa nema prepreke, ono direktno odlazi u mozak i ono što je interesantno sa anatomskog stanovišta, on ima jednu traku koja se završava u moždanoj supstanci koja se zove amigdaloidno jedro i koje je u najtešnjoj vezi sa emocijama i sa memorijom. To je ono kada idete ulicom, prolazite pored neke pekare, u jednom trenutku vi osjetite miris i bez ikakve vaše volje, bez ikakvog razmišljanja, vi se vraćate u detinjstvo kada ste imali nekoliko godina i kada je vaša baka pekla neke kolače. Šta hoću da kažem ovim? Ja hoću da kažem da je čulo mirisa direktno povezano sa emocijama i sa memorijom. To je jako važno i to je nešto što odlikuje psa kao nijednu drugu životinju. Naravno da je čulo mirisa kod psa neuporedivo preciznije nego od čoveka. Zašto? Zato što čovek ne zavisi samo od mirisa. Ako biste psu ukinuli tu sposobnost hiruški ili bilo neki drugi način, on bi jednostavno bio izgubljen i on ne bi mogao da opstane u sredini u kojoj živi. Međutim, ni čovek nije nemoćan. On ima za razliku od psa, naravno, 10 puta ili 1000 puta ili više 1000 puta, na to kad čitate literaturu, onda naiđete na mnogo podataka i nikad ne možete, ukoliko niste baš neki naročiti specijalista, da se orijentišete. Ja nisam neki naročiti specijalista, ali pratim to zato što volim psa i zato što imam psa. Genetičke analize koje su sprovedene već, ja mislim da ima čitavih 10 godina, pokazuju da je čulo mirisa današnjeg čoveka neuporedivo slabije nego čulo mirisa čoveka od pre 1000 godina. Zato što je čovek pre 1000 godina morao da se orijentiše u prirodi kad je tražio, on se bavio tada skupljanjem nekih plodova, nije ni znao da lovi, i bez čule mirisa on bi naravno ne bi mogao da opstane. Zbog toga je u to doba on imao neuporedivo bolji miris nego danas. E sada, ako bismo hteli da još nešto dodamo psima i da uveličamo njihov značaj za nas, ja bih hteo da vas podsetim na nešto što sam ja doživeo i što sam pričao više puta, pa ste možda i slušali. To je bila situacija u kojoj je jedan hirurg sedeo u svojoj naslonjači i čitao omiljene novije. To se događalo u Americi, to je bilo pre 10 godina, ne treba da vas vraćam u moju prošlost. Čitao novije i onda je njegov pas počeo da ga vuče za nogavicu. Ovaj gleda hirurg, šta me ovaj vuče za nogavicu, i računa, dobro, pas je nešto nestrašan, poludo je, šta mu je. Ovaj i dalje vuče. Kad je prošlo 10 minuta, oj, kaže, o čemu se tu događa? On pogleda da se nije nešto, da se nije on umazo, da nije zakačio negde, pocepo, ništa ne vidi na nogavicama pantalona. Posle nekog vremena, kad je završio tekst koji je čitao, skine on pantalone i vidi na desnoj potkolenici jedno malo izbočenje, opipa to izbočenje, pa nije bilo razlika, ali je bilo malo osjetljivije od druge površine kože. Sutra dan, ode on kod svog lekara, lekar ga pregleda, kaže, odi vamo da ja tebe snimim, odi te uzme analize i znate šta se ispostavilo? Ispostavilo se da je doktor imao tumor. Tumor je srećom operisan, dobio najmoderniju terapiju, taj čovjek i dalje živ. A šta to govori? To govori da pas ima takvu sposobnost da je on u stvari osjetio molekul ili dva molekula u vazduhu koji je emitovan iz te površine kože.
Goodbye to my heart, it's gone to believe, oh my mind.
Vi slušate drugi program Radio Beograda, ja sam Momčilo B. Đorđević i do sada sam vam govorio o neverovatnoj sposobnosti raspoznavanja različitih vrsta mirisa koje posjeduje pas. I pošto nisam bio siguran da ćete mi vi poverovati sve ono što sam ispričao, ja sam zbog toga pozvao profesore sa veterinarskog fakulteta koji će možda podvrći kritici ovo što sam ja govorio, a možda će vam izneti neke druge stvari koje oni daleko bolje poznaju od mene, iako sam ja nepopravljivi ljubitelj pasa. U studiju su profesor dr. Vojislav Ilić, koji inače predaje komunikatologiju. To je jedan izraz. Kad pokušate da izgovorite to što sam ja rekao, onda možete ili da zapetljate jezik ili može doći do frakture. Ali u svakom slučaju, on je tu. Sa nama je takođe i doktor Miloš Čalić, koji je za mene, a bit će i za vas jako interesantan, zbog toga što on rukovodi dnevnom ambulantom na veterinarskom fakultetu kroz koju prolazi najmanje 50 pacijenata dnevno, a pored toga on je inače specijalista, postoje tako specijalista što je godinama dresirao policijske i vojne pse, tako da ako neko može da vam govori o inteligenciji pasa i o njihovoj sposobnosti razumevanja komandi, to je doktor Miloš Čalić. Dobrodošli.
Hvala vam, dobar dan.
Sada ja vaš, kad ste već tu, moram ja vas da legitimišem. Pošto sam se ja legitimisao kad sam stao pred mikrofon i rekao sam da ja imam psa, da volim se i da se moj pas pored imena uvek imao i prezime, a to je bilo Đorđević. I kad mene moji prijatelji pitaju, oni mi pitaju, je li šta radi Marko Đorđević?
Kad su psi u pitanju, ja moram da kažem da je moja porodica mnogo veća. Imam tri psa i svi su Čalići, naravno, kao i ja, Badi, Mališa i Beba. Naravno, čovjek dok nema svog psa, možda neke stvari ne može baš potpuno da razume, a kad ima svog psa i kad boravi sa njim i komunicira sa njim i prepoznaje neke stvari zajedno sa njim, onda može da razume neke stvari kad su psi u pitanju.
Profesore, a vi?
Pa da, imam ja, mada joj nisam dao baš prezime, mi smo našu krstili Beca, ženka američkog buldoga Iskreno, dok ga čerka nije dobila, nisam ni znao da ta rasa postoji, pa smo svi bili prijatno iznenađeni. Ja prvo mislio da je to u stvari nemački bokser sa genetskom manom, pošto je bela, međutim poslije kažu ne, to je baš tako. Tako da imam ja svog subašu.
Dobro. Doktor Čalić, vi Možda srećom niste bili ovde dok sam ja govorio o njuhu sad, zato što vi to sigurno znate bolje od mene i možda bi primetili neke greške, ali dobro, da uzmemo, to nije bilo velike grešaka. Ja bih vas hteo da zamolim da i našim slušalcima kažete, pre svega, kako ste vi došli na ideju da se bavite dresiranjem pasa u policiji i vojsi? Da li je to bila naredba ili ste vi to hteli jednostavno?
Da, priča je jako zanimljiva. Ja sam počeo da radim u Sarajevu, jer sam tamo i završio fakultet u Sarajevskoj veterinarskoj stanici, koja je u tom periodu kad sam ja radio u njoj pokrivala i policijsku stanicu koja se bavila obukom i upotrebom službenih pasa i konja. U jednom momentu su rukovodioci te stanice predložili meni, zajedno sa šefovima iz ministarstva, da eventualno pređem kod njih i da se zaposlim kao veterinar u toj sarajevskoj policijskoj stanici. Ja sam to nakon nužeg razmišljanja prihvatio, jer mi se učinilo kao interesantna ideja. Sada, pošto priča jako dugačka, da malo skratim, u svakom slučaju, u jednom momentu te moje, mog boravka u toj jedinici, u toj stanici, sam dobio ponudu da odem u Preston, u Englesku, gde je tada DEA, američka služba za otkrivanje narkotika, vršila jedan onako veliki kurs vodiča pasa i pasa za otkrivanje narkotika. Ja sam prihvatio taj put tamo sa idejom da bi kao veterinar možda video uslove pod kojima žive ti psi službeni, način na koji se radi sa njima, smeštaj ljudi, obuka ljudi i tako dalje. Da jednostavno iskoristim to neko iskustvo koje ću tamo steći za rad u toj svojoj stanici. Iskustvo je bilo stvarno ogromno, neverovatno, spoznaje uopšte šta sve pas može i kako može, zahvaljujući tom svom organu njuha, odnosno mirisa, te svoje izražene njuške koja je prepuna tih receptora. Priča se, različiti su podaci da je to 3-4 hiljade puta jači intenzitet i više, neki su malo skraćuju tu veličinu, ali nije bitno, u svakom slučaju je to mnogo, mnogo, mnogo jače i izraženije nego kod čoveka. Zahvaljujući tom intenzitetu i naravno toj sposobnosti, i psi koji rade u službi su korišteni za otkrivanje različitih stvari. Ono što samo bih hteo sad da kažem, možda je interesantno za slušaoce, a velika je zabluda i stalno se borim protiv toga, znači psi koji rade na otkrivanju narkotika se ne drogiraju, niti im se daju narkotici da bi oni to tražili, nego se zbog njihove želje za igrom i sposobnosti za otkrivanje mirisa, u toj kombinaciji oni praktično traže narkotike jer znaju da će se igrati posle sa njima. Znači samo je igra razlog tome.
A profesor Ilić, vidite, ovde imamo tu jednu situaciju gde čovek i pas imaju zajedničku ideju, odnosno pas sprovodi ideju, na primjer, doktora Čalića, da pronađe gde se nalazi taj narkotik, odnosno gde je taj kriminalac, odnosno gde je ta banda i sve tako kao što ide. E sada vi, koji se bavite komunikacijom, da vi nama nešto više kažete, čekaj, kakva je to inteligencija? Ako vi morate, naravno, pas ne zna da govori. Da li pas razume, kao što sam ja mislim, dok mi niste svojevremeno rekli da on u stvari ne razume, ili pas ima neku drugu sposobnost, praiskonsku komunikacije sa ljudima?
Principijalno, mi ljudi, pogotovo kad imamo pse i kad ih još i volimo, onda smo skloni tome da malo preterujemo. I to je manje više u redu. Kad mi komuniciramo između sebe, evo sad vi i ja, onda to pakujemo u tri mala paketića. U jednom paketiću je izgovoreni tekst, to je 7% informacije koju ja prenosim vama ili vi meni, ima neki 38% u kvalitetu glasa, boji, intenzitetu, brzini, dubini, visini, već čemu god, i ima neki 55% informacije spakovano u neverbalnoj komunikaciji, odnosno u govoru tela. I sad neko će kaže, psi su tu uskraćeni za onih 7% izgovorenog teksta, jer definitivno ne koriste reči za komunikaciju. Međutim, iskreno rečeno, mislim da su nagrađeni s nečim drugim. Odnosno, oni komuniciraju samo na osnovu kvaliteta glasa koju puštaju, oslobađaju, stvaraju, i položaja tela, odnosno tog govora tela, položaj tela, položaj glave, ušiju, repa, prednjih nogu, zadnjih nogu. Tako da oni komuniciraju samo u tom odnosu, odnosno čuju ton i prepoznaju izraz lica, iskežene zube, podignutu gornju usnu, spuštenu gornju usnu. Nemaju ti 7%, neko će kazati da su kažnjeni, ja kažem da su nagrađeni zato što psi ne lažu. Mi ljudi možemo vrlo lepo da kontrolišemo šta izgovaramo i tih 7% teksta koji izgovaramo nam vrlo često posluži da neku laži proturimo. bela, crna, ali da ne odgovara istini. Psi to nemaju, kod njih laži nema, oni su uvek iskreni do maksimuma, jer kvalitet njihovog glasa i položaj tela je nešto što i mi ne možemo da kontrolišemo, i kad lažemo, obično nas na ta dva dela i provale. To je ono kad te mama pita kad si došao kuća, ti kažeš pa u 11, znači odmah lažeš. Ne zato što si kazao 11, nego zato što si napravio ono pa... E pa se odmah to kaže pa... I ti odmah znaš šta je bilo i kad je on došao kući. Dakle, oni imaju svoj način komunikacije, strogo ga se pridržavaju, oslonjeni su na njega tokom cele te evolucije, i kad sa nama komuniciraju, i oni nas primaju, prihvataju, razumeju na osnovu tona našeg glasa i na osnovu položaja našeg tela kad nešto njima pokušavamo da kažemo, pokušavamo da saopštimo. Ima puno ljudi će da se ono zakunu i da čak prođu detektor laži tvrdeći da njihovi psi znaju njihovo ime, da razumeju kad im on kaže sedi, lezi, donesi novine. Međutim, ljudi koji se malo ozbiljnije i malo neutralnije time bave kažu da možete da izgovorite koji god hoćete tekst, ako bude u toj intonaciji propraćen adekvatnom gestikulacijom onoga ko to govori, da će pas bezuslovno da ga razume i da uradi to što treba.
U studiju su doktori veterinarske medicine Miloš Čalić i Vojislav Ilić. Oni nam govore o psima, odnosno o njihovoj sposobnosti komunikacije sa ljudima i izvršavanje naredbi koje im daju ljudi. Lady, you know I caught her messing around with another man. Vi ste u Hipokratiji drugog programa Radio Beograda. U studiju su dr. Miloš Čalić i dr. Vojislav Ilić. Dr. Čalić, pošto ste vi čovjek policije i vojske i pošto ste obučavali pse za njihove potrebe, ja bih vas molio da našim slušalcima dočarate kako izgleda ta škola za pse u kojoj ste bili profesor pre nego što ste došli na veterinarski fakultet i kako u stvari psi memorišu to, kako vi njih navikate, kako on zapamti da to što ste vi trenirali s njim, da on to sprovede u delo.
Samo jednu stvar, pre svega ću da kažem da sam se ja bavio tim poslom 5 godina intenzivno, da već 25 godina ne radim taj posao, da je to jedna jako interesantna tema o kojoj ja rado pričam, pa zato i koristim u emisiju da ispričam neke stvari koje su jako zanimljive, ali ćemo više dati aspekt sa veterinarske strane toj celoj priči, zato što smo i kolega Voje i ja veterinari u stvari, a ne dreseri. Ono što sam hteo da kažem je sledeća stvar. Vojislav je malo pre pričao o tome, o komunikologiji čoveka i psa, odnosno komunikaciji čoveka i psa, i to je ono što se i koristi u ovim delom službe kojim sam se ja bavio, znači otkrivanjem tih intenzivnih mirisa, da ih tako nazovem, da ih ne zovem više narkoticima, jer možda zbunjuju, izgleda strašno. U svakom slučaju, znači, pas se uči da traži određen miris da bi se sa njim igralo. I da bi to znao da radi, takve radnje se moraju stalno ponavljati. Znači, pas je biće koje, ako se nešto ne ponavlja, jako brzo i zaboravlja. Znači, mora se intenzivno raditi na nekim komandama, na nekim radnjama, da bi to njemu ostalo urezano u njegovom, da kažem, uslovnočenom pamćenju i da bi mogao to stalno da radi. Pas je jako dobrog i oštrog mirisa, to smo rekli na početku, i kad upamti miris i kad zna da će nakon toga, kad nađe taj miris, čovjek se igrati sa njim, on to radi tako rado i bez nikakvih problema. Sa tim psima nema nikakve grubosti i vrlo je bitno da čovjek koji je vodič tog psa poznaje dobro svog psa i njegove reakcije kada on taj miris nađe. Znači, ako smo u situaciji da dozvolimo da pas preterano dugo nakazuje, kako mi to kažemo, da je našao miris, pas će da nastavi dalje i reći će, ovaj me ne razume, ovaj ne zna o čemu ja pričam, ja idem dalje. Ako smo opet požurili na prvu reakciju psa, rekli, aha, to je taj miris, i dali mu igračkicu, onda će on na svaki čas, to je potpuno nevjerojatno i to sam se uposvjedočio u toj školi u Prestonu, onda će on svaki čas početi da laje, da maše repom i će shvatiti da mu vi dajete na to igračku.
Govori vam doktor Miloš Čalić.
Znači, jako zanimljiva stvar. Ono što isto mora neka zabluda postoji, da se u tim školama psi maltretiraju, da se tuku, da postoje neke grubosti, neke grube radnje, neke nasilne radnje prema psima, to isto mora da kažem da to ne postoji, da su to centri u kojima se životinje osjeća potpuno prijatno, sa dobrim kvalitetnim smeštajem, sa dobrom hranom. U Engleskoj gde sam bio, idu dotle da vodiči imaju pravo da svoje pse vode sa sobom kući, znači svojim porodicama, na to dobiju nešto malo veći iznos ličnog dohotka, voze obično kola koja mogu da transportuju takve pse, imaju, ako je stambena jedinica dobijena od službe, imaju čak i sobu više na konto psa. Znači, uslovi su fenomenalni. Uslovi za preslačenje vodiča, posebne radne uniforme, znači, potpuna jedna komocija za jedno komotno obavljanje takvog posla. Jer takav posao zna nekada bude i prljav, i znojav, i tako dalje, i tako. Znači, jedna opuštenost kod čoveka, da bi on mogao potpuno da se posveti toj životi. Svaka nepravilnost, svaka grubost, svaki loš tretman prema tom psu može dovesti da takav pas prestane da radi radnje. To su jako skupe obuke. Ja sam doveo jednog takvog psa tada u Sarajevo, odnosno tada je to bila Velika Jugoslavija, pa je bilo Sarajevo gde sam ja živeo, i taj pas imao procjenu 45.000 engleskih funti vrednost njegova sa tim svim školovanjem, sa svim tim. Znači, jako, jako jedan skup.
Jel magistriramo?
jeste. Magistrirao. Bio je jako dobar i bio je izuzetan radnik i stvarno je bilo onako lepih uspjeha. To možemo nekom drugom prilikom da sad...
Pa ja se potpuno slažem sa Šomom, ono što ljudi moraju da skontaju, što bi on rekao, da pas živi u sad. Znači, pas ima jako malo prošlosti, u budućnosti ne razmišlja, i to je njegova velika prednost odnosno na nas.
Tako je.
Ok, on će da zapamti svog vlasnika. Ja pomažem jednom svom drugaru koji ima pansion za smeštaj pasa, i onda jedno od češćih pitanja kad vlasnici ostave psa, idu na more ili na godišnji ili gde god, pa kad ga ostave, prvo pitanje, a hoće on sad mene da zaboravi? neće da zaboravi, nije nikakav problem, ali isto onog sekunda kada pas se preorijentiše na drugu ljudsku biću, ukoliko ima to što Šoma kaže, kvalitetan tretman od strane tog, te druge osobe, ukoliko od nje dobija hranu, vodu, igra se sa njom, životinja se potpuno posvećuje toj nekoj novoj osobi, funkcioniše apsolutno normalno i kvalitetno sa tom osobom, ali onog trenutka kada se vlasnik vrati, on ponovo preusmerava svoju pažnju na svog vlasnika ili njega zapamtio kao onog svog starog vlasnika i potpuno se posvećuje njemu. U ono vreme kad nije s vlasnikom, potpuno je okej sa ovom drugom osobom, kad se vlasnik vrati, ponovo vlasnik postaje centar njegovog sveta, odnosno onaj ko nabavlja hranu, onaj ko donosi vodu, onaj ko brine o njemu, onaj za koga je on vezan i sa kojim ima već taj kvalitetan odnos kakav ima.
Govori profesor Vojislav Ilić.
Imam samo još jedno pitanje, odnosno jedan komentar. Čini mi se da ste rekli da se emisija zove Hipokratija, je li tako?
Da.
Izvučeno, pretpostavljam, od Hipokratesa.
Tako je.
Jeste. Kako kažu istoričari, jednog od prvih lekara.
Je li? Tako je.
Međutim, ako ćemo pošteno, ja to uvek volim da peckam ovaj, lekare i uvek da se malo s njima svađuckam. Ako pokušate da prevedete njegovo ime na naš jezik, kako biste ga preveli? Hipokrates.
Pa, sad...
Aha, klizav teren.
Profesore, pa ovo je sad stavljati mene na tu takvu probu.
Zato što, jel, hipo je konj. Iz grčkog izvedeno hipos je konj. Hipodrom, hipopotamus je konj. Kratija je vladavina. Postoji osnovana sumnja da je u stvari Hipokrat bio prvi veterinar, jer je Grcima tad bilo manje više isto važno da imaju zdravog vojnika i da imaju zdravog konja. Konj bez vojnika, isto što i vojnik bez konja, ako obojca ne funkcionišu kako treba, ništa od toga.
Dobro.
Izgleda da je prvi lekar bio njegov brat Sosander, Hipokratov, a da je Hipokrat bio prvi pravi veterinar, znam, sad doće da kažu da prekinem. Ne mogu da prekinem. Šalim se. Mislim, to je samo mala igra reči za koju neki istoričari stvarno misle da je Hipokrat, pošto je kod njih bilo manje više isto, oni su lečili konje i junake, ali on bio dobar jahač i da je on vodio puno računa o konjima, onom o čemu je Šoma, tako da je Šoma u stvari naš Hipokrat, pošto vodi računa o konjima. No, da se vratimo na kuce, na današnju priču. Da, svakako da je ta veza između nas i njih vrlo intenzivna. Neki podaci govore o nekih 14.000 godina zajedno, neki govore o 20, 40, čak idu i na 140.000 godina, u svakom slučaju jako dugo. Neki misle da smo počeli s njima da se družimo tako što je tadašnji vuk, odnosno prapredak vuka i psa, pratio čovekovo kretanje i čovekovu naseobinu pošto uzima otpatke hrane od njega i da su tako uspeli da se povežu, da su ukapirali da zajedno mogu da ulove više, bolje, kvalitetnije. A druga varijanta je da smo mu vukovima uzimali mladunce jer smo shvatali koliko su korisni i da smo ih vezivali za sebe i ostajali.
U stvari tako je počelo to pripitomljavanje, domestifikacija. Doktor Šalić, vi ste stručnjak za opštu veterinu.
Tako je.
Koliko vi pregledate pasa?
Pa, poprilično veliki broj.
Ne, recimo,
da.
Ne.
Pa, ajde kažem, lično ja možda da imam 20-25 pacijenata ovaj, u toku dana.
Da su različite rase i tako.
Različitih rasa, naravno, ovaj, različitih i ovaj, njihovih namena, što bi se rekao. Većinom su to kućni ljubimci. Beograd je, hvala Bogu, ovaj, pun kućnih ljubimaca. Imamo nešto malo i ovih napuštenih pasa koji ljudi spašavaju na ulici, kojima pružamo pomoć, naravno, ovaj, onako kao...
Ja vas pitam to zbog toga što, hteo sam, da li su, u stvari znam, ali da to potvrdih da malo razlijete. Ne može svaki pas da bude pas tragač i da bude u policijskoj službi. Da li tu postoji neka...
Svako postoji, pravo ste potpuno. Ovaj, evo samo jedan podatak koji je jako zanimljiv. Tad u tom opet spominjem taj prestavni, jer to stvarno ostalo na mene jedan onako dubok pečat i dubok utisak. Ovaj, je bilo nas 450 polaznika tog kursa iz celog sveta. Ja sam došao do podatka, to su mi rekli njihovi rukovodici tog centra, da bi došli do tih 450 pasa, svaki polaznik kursa je dobio psa s kojim je prošao tu obuku, oni su prošli u Engleskoj 1500 pasa, većinom su to lovne kategorije, 1500 pasa je prošlo pred ispitnu proveru sposobnosti
i želje za aportom i igrom i traženja mirisa. Znači, kao i mi ljudi, ni oni nisu baš svi spremni i sposobni za sve, za pse, za te sve poslove. Najsposobniji za tu vrstu posla kad je u pitanju aport su svakako lovne rase, jer su one genetski aporteri. Šta znači aporter? Aporter znači da pas voli da mu se baca predmet i da donosi predmet čovjeku. Na taj način je urađeno i da donosi ulovljenu divljač, na taj način je napravljena i ova priča vezana kad su psi, psi tragači za narkoticima uzimani u izbor. Ja sam otišao tamo i sad možda isto je jedna zanimljiva stvar, zanimljiva stvar koja je interesantna. Tamo smo imali na izbor, odnosno dobijali smo kokere, Springer Spaniele, Epanjole, Labradore i tako dalje. Znači sve rase koje su praktično lovne i koje su karakteristične su mogu da se koriste za tu priču.
E dobro. E sada, to sam i očekivao, ali prosto mislio sam da treba da čuju to slušalci, jer je potreban talenat, neka građa i
svakako, sve to. Svakako.
Vi ste, recimo, kad smo razgovarali, kad smo se pripremali za emisiju, nikad mi nije palo na pamet, mada je to logika stvari, da vi naravno nećete uzeti jednog ovčara da ode i da traži nekoga da se srušila zgrada, da je palo na... i da, zato što ne može se provući kroz neku malu rupu. Pa onda tu imate manje pse, jel da?
Pa otprilike u našem području su, odnosno nekako ovčarski psi, odnosno baš konkretno rasa nemačke ovčara, sada je tu ušao i belgijski ovčar, onako veliku trku i konkurenciju za primat kao službeni pas. Svakako se traži izdržljivost i snaga, traži se jedna predisponiranost za tu vrstu posla. Ono što je sad ovčar izgubio primat je svakako taj koji ste naveli. Dali smo mu, predimenzionirali smo mu mere i želje da bude što jači, što veći. Mi smo ga okrupnjali, povećali i postao je malo težak za te poslove. Tako da je sad Malinoa, kako je popularno zovu, odnosno taj belgijski ovčar koji je nešto malo manjih gabarita, preuzeo primat jer je lakši, temperamentniji, lakše skače, uskače, prolazi kroz te manje otvore i prolazi tako dalje. Svakako opet sve naravno vežba za traganje ljudi nestalih i to je jedna od velikih pomoći pasa.
Slušate drugi program Radio Beograda, vi ste u emisiji Hipokratija.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo,
You should have seen them go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 doot.
Ovo je Hipokratija na drugom programu Radio Beograda. Profesor Ilić, mnogi ljudi misle da je to lako imati psa. Moje dete ga voli, ja ću njega dovesti u kuću. Da li on ima i neke obaveze prema psu ili je to tek tako uzmiš to pa ga izbaciš napolje?
Ma da, pa sad pitajte Šomu, kad se pojavio film onaj o onom, kako se zove, Bernardinac, onaj veliki... Beton. Kad se pojavio film posle Betona, smo imali čudo šarplaninaca u ambulanti. Pa kad se pojavio 101 dalmatinac, imali smo pegavi dalmatinaca, more jedno. Nažalost, definitivno smo svedoci činjenice da veliki broj pasa se uzima tako što klinci mole, hoće, izvrši pritisak na roditelje, a roditelji uzmu, posle toga se klinci posle nekog vremena lako od toga svega povuku, izvuku i ostave to roditeljima. Imanje psa je jedan odgovoran posao, zahtevan posao. Zahtevan posao u smislu toga da mora se vodi računa o tome da taj pas mora da se šeta, da taj pas mora da se hrani, mora se vodi kod veterinara. Sijaset nekih obaveza i mentalnih i vremenskih, a bogam i materijalnih, da budemo pošteni. I onda je vrlo bitno da čovjek koji se upušta u tako nešto ima dobru predstavu i ideju o tome šta ga sve čeka, da pored nesporne vrednosti, mislim, imati psa u životu, ja gledam samo moje klince, sebe više ne mogu da gledam, ali gledam moje klince koliko uživaju i koliko su dobroga dobili iz tog kontakta sa životinjom. Postoje mnoge zablude, ono varijanta, ne znam, infekcije, alergije, paraziti. 99% toga ne odgovara istini i ako uzmemo u obzir koliko koristi od psa dobijamo u odnosu na eventualne rizike, to je nemerljivo. Nemerljivo, ja sam ubeđen da bi svi mi bili mnogo plemenitiji, mnogo pametniji, mnogo bolji ljudi kada bi imali psa i kada bi mogli da pravilno komuniciramo s njim, pravilno od njega preuzimamo svu onu dobrotu koju on može da nam ponudi. Jedna neverovatna količina, mi to tako razumemo, kako to pas vidi, to niko ne može tačno da vam kaže, ali jedna ogromna količina ljubavi koja iz tih stvorenja izvire, ide ka nama, kad dođete kući, ako niko drugi, pas će vam se sigurno obradovati, tu nema dileme i to je što bi rekao profesor Popović, koji nažalost nije sad sa nama, to je takav neverovatan socijalni lubrikant.
Evo, da on mislim... je živ, da ne
bude... Da, nažalost, živ je sve u redu s njim, samo ima nekih obaveza pa nije mogao da dođe, ali definitivno neverovatan socijalni lubrikant koji unosi mir u porodicu, mir u familiju, smanjuje stepen stresa, stepen nervoze u ukupnoj populaciji familije. Tako da mislim da je to blago.
Zanimljivo je razgovarati sa vama veterinarima. Vi ste u Hipokratiji u drugom programu Radio Beograda. Ton majstor u ovoj emisiji bila je gospođa Katarina Karakušević, muzički urednik Peđa Vasić, a organizator, kao i uvek, gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Đorđević.